the voice of America,
the VOA. Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 iyo 94 mitirband heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Waa axad 1 November sanadka 2015. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed.
marka waa buug ku saabsan soomaalida degan adduunka meelo kala duwan, south africa iyo imaaraatiga iyo maraykanka, iyo xaaladaha iyo nolosha iyo khasaaraha iyo faa'iidada ay qurbajoognimadu iyo socodku in adduunyadaas lagu kala daadsanaado ay keento.
taasi waxay ahayd professor cawo maxamed cabdi oo bare ka ah jaamacadda minnesota ka hadlaysa buug ay ku soo bandhigtay toddobaadka soomaalida ee dalka britain.
qodobada kaled barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah warar haddana soo gaadhay oo sheegaya in qarax weyni uu ka dhacay mid ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan burburkii diyaaraddii ruushka ee dalka masar iyo sababaha loo maleynayo inay u dhacday.
qodobadaas iyo kuwa kalead maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
warar goor dhaweyta naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi waa mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho, hoteelka saxafi, sida lagu soo waramayo in ay ka dhaceen qaraxyo islamarkaasina gudihiisa haatan xabada ay ka socoto si deg deg ah, maadaama haatan uu qaraxaasi u dhacay ayaa waxay adag tahay in warar rasmiya laga helo khasaaraha qaraxaasi iyo xabada la sheegayo in xilligaanba ay ka socoto gudaha hoteelka. qaar ka mid a dadka ku dhowdhow goobta hoteelkaasi uu ku yaallo ee saxafi ayaa waxa ay noo sheegayaan in ay maqleen markii hore qarax, kadibna ay maqleen rasaas gudaha hoteelka ka dhacaysa. hoteelka saxafi ayaa waxa uu ka mid yahay hoteelada ay degan yihiin waa saraakiisha dowladda ee hadday noqoto xildhibaanada iyo sidoo kaleeto wasiirada ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya.
wararka caalamkana dayuurad laga leeyahay dalka ruushka ayaa sabtidii shalay ku dul burburtay gacanka siinaay ee dalka masar, halkaas ay ku dhinteen 224 qof oo dayuuradda saarnaa. rakaabka dayuuraddu waxay badankoodu ahaayeen ruush kasoo ku noqonayay magaalada saint petersburg, iyagoo dalxiis u joogay magaalada sharma sheekh ee dalka masar. saddex u dhashay dalka ukraine ayaa iyaguna dadkii dhintay ka mid ahaa. kooxaha gurmadka ayaa ilaa ayaa hadda soo saaray ugu yaraan 129 meyda iyo 2 sanduuq ee madooba ee dayuuradda ku rakibnaa.
dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday sabtidii shalay ahayd in $100 million oo dollar ay ku caawin doonto mucaaradka suuriya si ay sare ugu qaado howlaheeda dowladaha hoose iyo arrimaha bulshada. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in lacagtaasi loo isticmaali doono in iskuullo lagu furo, laguna soo celiyo in dadku ay helaan biyo nadiifa, cabaan iyo koronto lagu caawiyo. sidoo kale waxaa la sheegay in warbaahinta madaxa bannaana lagu kobcin doono. lacagtan waxa ay ka dhigaysaa dhaqaalaha maraykanku ugu deeqay mucaaradka in ka badan $500 million oo dollar tan iyo sanadkii 2012. waxaa deeqdan dhaqaale ay timid maalin un kadib markii madaxweyne barack obama uu sheegay inuu dirayo ku dhowaad 50 ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka si ay suuriya uga caawiyaan mucaaradka inay la dagaalamaan kooxda islaamiyiinta ISIS.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad weli nagala socotaan idaacadda v o a ee magaalada washington. sidaad warkaygaba ku maqlayseen, warar hadda naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax weyni ka dhacay hoteelka saxafi waa mid ka mid a hoteelada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho. haddaba faahfaahinta qaraxa waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho hadda si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed. cabdulqaadir, soo dhowo marka hore, marka labaad bal faahfaahinta qaraxa iyo sida ay wax u dhaceen.
aad baad umahadsan tahay maxamed. saakay abaara 12 oo 20 daqiiqo dhiman ayaa qarax weyn oo aada looga maqlay badanka muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore hotelka saxafi ee ku yaala isgooyska kilometer 4 ee muqdisho waxaa la hadda ku sugnahay goobta meel u dhow oo risaas xoogin ay hadda ka soconayso hotelka ila wareedada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha markaa goobta soo gaaray ay sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka kadibna albaabka hotelka storimaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday kadibna ay hotelka gudaha u galeen waxaana hadda ka socda hotelka gudihiisa xabado xoog leh oo storimaadi u muuqda oo dhinacyadu soo daadsanayaan waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jiraahi boliis naba sugudi military daqiiqada ka hor intaanan hawada soo gelin maxamed iyadoo dadku aada u dooban yihiin meela nafteeda ka soo geynayaan sidoo kale waxaa dhaa qarax ciidamin ahaa oo gaari meesha yaalay in muddo ahna dushiisa ay risaasi ka socotay waa dana mar kale qarxay waxaana aada u adag in la helo qofka la xariirta khasaaraha weerarkan waxaasa ay xaqiijinayaan dadka goobjoogayaasha iyo dad ila wareedi ah siyaada u sheegeen in gudaha hotelka uu dagaal ka socdo waxaa hadda arkayaa uulo aada u weyn oo weli ka soconaysa meesha iyadoo qaraxii ugu dambeysa midaamintan la dareemayo uuradiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hotelka saxafi hotelkan waa hotel weyn oo aada loo ilaaliyo waxaana degan dad u badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xabadda xooggeeduna maxamed hadda waxay ka soconaysaa gudaha hotelka oo aan u jira in ka yar laba boqol oo mitir dhehigur ay qabanayaan uurada iyo waxa meesha ka socda hisaad maqlaysana xabado xoog le ayaa ka socda meesha ayga fogeyn ee gudaha hotelka ah dadka geeriyooday kuwa hadda laga xaqiijiyay waa dad rayad ah waxaana xaqiijinaya geeri dadkaasi haweenkii iyo caruurta ay dhaleen oo goobta soo gaaray oo qaarkood gudaha markaas ka wareysata ku dhahaya hebel uu dhintay ilaa ay shan qof oo dad ehelo kala duwan ayaa xaqiijiyey in eheladoodi ku geeriyoodeen goobta oo qaarkood ay ahaayeen ilaalayaal goobo ganacsi oo meesha ku yaala ah marka xaaladu aada bay hadda u adag tahay wadooyinkuna way xiran yihiin ciidamada dowladda lala tacaalaya xaalada hadda ka taagan hotelka gudihiisa
waan gartay cabdiqaadir qaraxa koowaad ma baabuur baa loo adeegsaday mise wax kaluu ahaa maxaa lagugu sheegay
qof maraya meel aan ka fogeyn albaabka oo sidkiisa uu ka muuqda dhaawacyo sirir ah inuu haddana aada uga jaabsado waxa uu ii sheegay in waxa dhacay uu ahaa gaari islaamin ah wuxuuna ka dhacay albaabka hore
cabdiqaadir
la arkay dad gudaha u qaadanaya waxaana hadda sii kordhaysa xaalada xabadda
waan maqlayaa
ka socda marka dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay kadibna gudaha lasla degay ciidamadii goobta soo gaaraana hadda waxay isku dayaan inay hotelka galaan walow aada u adag tahay oo dagaal xoog le hadduu meesha ka socdo
waan gartay cabdiqaadir waan maqlayaa rasaasta iyo waxaa ka socda meesha marka adigu meel ammaana ma joogtaa xaaladaadu siday tahay
walow meesha wax ka dhacayaan ay tahay meesha haddaan ku suganahay xabadun aada u dhacayso haddana mar walba waxaan ku dadaalayaa in suuragalnimada aan dhinac ka maro jahadu xabaduhu u socdaan laakiin xabadu meeshay ka dhacayso waa meel hadda ii jirtay ka yar laba boqol oo mitir dadkuna aada bay u shoogsan yihiin dhammaantood ciidamada dadka ka aninaya wadooyinka dagaalka xooggiisuna hadda wuxuu ka socdaa gudaha hotelka oo dabcan aad maqli karayso laakiin waxyaabaha aadka u adag oo la heli karayn waxay tahay in gudaha la galo saraakiil ka tirsan kuwa booliisba la hadlo waxay ii sheegeen in nolol iyo geeri waxay jiraahi ay ayagu soo bandhigi doonaan laakiin aysan u ogolaan karayn in wariyaashu ay gudaha galaan maadaama goobta weli ka socoto risaas xoog leh oo aada u adag tahay in xogta la helama la galo
waan gartay cabdiqaadir dadka magaalada muqdisho amaba geeska africa ku nool waxaa laga yaabaa inay si fiican u garanayaan xilligiiyo siduu yahay hadda waagii si fiican ma idinku dilaacay dagaalka socdaa ma mid dadku ays arkayaan oo xilli iftiina la dagaalamaya mise waagii weli si fiican uma dilaacin
maxamed qaraxan iyo sheekadiisa waxaa laga arkaa waxay ahayd waa xilli waaga muqdisho uusan daryin oo 12 ay dhinneed daqiiqado 20 ah ama 20 dhinneed dadka qaarkood masaajid ay kasoo laabanayeen halka caruurta iyo dumarkuna ay xilligaasi ay u istaagayeen inay quraac samaystaan marka xilli hore ayay tahay oo ay wax ka dhacaan magaalada mar ahayn waqti looga bartay xaaladaha aynkan oo kale marka waxay ahayd wax marka aad fiiriso dadku isweydiinayaan oo si gaar ah in qarax dhaca lama yaabayaan dadku laakiin waxay isweydiinayaan in 12-kii subaxnimo ama xilligii ay goobaha waxbarasho iyo xilli shaqeedkii uu qarax wadadii ugu muhiimsan ee magaalada saaka ay xaral tahay xaaladduna adag tahay hoteelkan uu ahaa kamid hoteelada sida weyn loo ilaalinayay marka dadku waxay isweydiinayaan xilli qaraxu dhacay ayaa cusub oo aad dadka la joogo dhan ay kuleeyihiin xilligan weligeed bulsha kama dhahan sheekadan oo kale marka waa sheekooyinka cusub ee hadda dadku ku hadal hayaan. Waxaan arkayaa gaadiid qaarkood derbeed madaxa kula jira oo qolyadii ka daadanaysa waxaa laga sheegay dad dhaawac laga qaaday hoteelka agaarkiisa ay kasoo carareen sida hadda dad duugjoogaan ay sheegeen oo hadda agtiisa taagan marka waa xaalad adag saakay.
waan gartay
mar
kale si kooban haddaad dhegaystayaashii annagabana xusuusisid hoteelka waa hotel saxafi oo ku yaala kilomitr 4 amaba lambar 4 magaalada muqdisho dadka dega hoteelka ayaa u badan
hoteelkan saxafi lambar 4 ku yaal waa hotel kamid hoteelada ugu waaweyn magaalada waana hotel aada ammaankiisa loo ilaaliyo waa hotel ay degan yihiin dad u badan diblomaasiyiin dad ganacsato ah waxaase hoteelkan uu caan ku ahaa ama ay degan yihiin siyaasiyiin la yaqaan oo kamid a siyaasiyiinta soomaalida marka xildhibaano dowlaho qaarkood madax kasoo noqo dalka ayaa ii sheegay in hoteelka ay deganaayeen oo ay ahaayeen hoteelada lagu yaqaana marka ma sheegi karaya haddana gudaha ku jiraka laakiin hoteelku waa hoteel inta badan ay degan yihiin xildhibaanada kadiba baarlamaanka soomaaliya qaar ahaanna xildhibaanada iyo siyaasiyiin maarat magac ku leh marka laga hadlayo hoteelada kalen uu kaga duwanaa oo waa hoteel qadiimi ah oo magaalada muddo ku yaalay marka wuxuuna ku yaalaa hoteelka saa sheegtay goob istraatiiji ah oo adoska kilomitr 4 wuxuu kasoo horjeedaa xarunta c i d da ee dimi baris oo markii hore la filayay in qaraxu ka dhaxma la moodaya laakiin markii dambe ay beenoobay waana hoteel wadadaas una hormarto ay adag tahay wadooyin kaleoo dhinacda kasoo galaahi waa wadooyin cariiriya marka xaaladdu sidaas ayay saakay ay guud ahaan taha markaad fiiriso magaalada muqdisho ammaankana ciidamada aada u adkeeyay in la galaahina wayna adag tahay guud ahaan hotelka
waan gartay waad sheegtay qeyb ahaan inay adag tahay in la arko wixii gelaya wixii kasoo baxaya laakiin wax kuu muuqda dad ama kasoo baxaya ama ciidan gelaya ama dad laga soo daadguraynayo wax kuu muuqda masaafada aad u jirtaa ma jira
ii muuqda oo keliya masaafadaa u jira wadadu ay qofle hadda aad moodo meshaad hortaagneen waa ciidamo wato qoyo ulus gaadiidka dagaalku isdhaadhaafaya dad u badan kuwa kasoo baxaya meelaha ay wax ka dhacaan oo saakay markii hore in waxa meesha ka dhacay arkay isku dayeen oo u badan haween la ii sheegay qarax markuu dhacay ay durba goobta gaareen oo qarshood soo laabanayo haweenka la hadlay aad bay ugu yimeenayaan intooda badan waxaan isku daynay inaa dadka la hadalno welina waan isku dayi doonaa goobjoogayaasha aan la kulmo laakiin waxa hadda isheeda qabanaya uu gaadiid dagaal iyo dhalinyaro aada u hubaysan
waan gartay
gaari walba ayaa yimaadaa inuu wuxuu u gudayaa hoteelka gudhidhinaysa
waan gartay waan gartay
buuxaad maqlaysa waa gaadiid dagaal oo aada u hubaysan bay dhaafayaan
waan gartay aad baad iyo aad baad umahadsan tahay cabduqaadir kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da cabduqaadir maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho igana warramayay qarax la sheegay in qiyaastii 6:00 markay 20 daqiiqo dhinayd saaka ka bilowday hotel saxafi magaalada muqdisho haatanna si toosa ayaad uga maqlaysaan idaacadda dhawaaqa rasaasta wararkii wixii ku soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idiinku soo gudbinaynaa halkaad nagala socotaan weli waa v o a washington
waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay wararka ku soo kordha qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystana dadweynaha dib ayaanu ka maqashiin doonaa
marka bugaag yaryar oo koloro badan leh oo in yar
codkaasi waa professor cawo maxamed cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda minnesota waxa ay ka mid ahayd xalay magaalada london ee cariga britain waxaa lagu soo gebagabeeyey habeenka ama wiiga soomaalida loo yaqaano somali week kulankaasi kadib ayaa iyada oo soo bandhigtay mid ka mida buugaagtii lagu soo bandhigay halkaasi professor cawo maxamed cabdi waxay iga warantay buuggay soo bandhigtay wuxuu ahaa
marka buugaag yaryar oo kolorro badan leh oo in yar hadalku ku qoran yahay laakiin ka hadlaya sheekooyinkii dawacooyinka iyo diindiinka iyo sheekooyinkan kulligan kusoo kornay
laakiin
ilmaheena ka maqan ayaa lagu soo bandhigay marka dhowr buug oo ilmaha ah way yaaleen. Buugaag waxaa kaloo yaalay buug hadda horteeda yaalla waa buug ku saabsan masiibada cagaaran, wuxuu ku saabsan yahay qaadka iyo dhibaatooyinkiisa iyo laakiin maandooryaha qaadka ayaa ku qoray. Waxaa masiibada cagaaran maandooryaha qaadka waxaa qoray wiil aad dhalinyaro u ah oo maxamed maxamuud cabdi haykal la yiraahdo. Waa buug aada u quruxsan oo qosolna ku jiro laakiin ay cilmi baaris iyo xaaladaha kala duwan ee
maraga
iyo dadka qaadka cuna ay maraan dibtiisa ka sheekeynaya.
Adigu maxaad soo bandhigtay professor cawo?
Anigu anigu buug cilmi baaris ah oo buugay waxoogaa buugaagta qaarkood ka duwan yahay sababtoo anigu jaamacadda University of Minnesota ayaan ka dhigaa. Marka buug ay daabacday jaamacadda University of Minnesota Press oo mardhow soo baxay oo la yiraahdo Elusive Jannah, Somali Diaspora and a Borderless Muslim Identity. Marka waa buug ku saabsan Soomaalida degan adduunka meelo kala duwan, South Africa iyo Imaaraatiga iyo Mareykanka iyo xaaladaha iyo nolosha iyo khasaaraha iyo faa'iidada qurbajoognimadu iyo socodku in adduunyadaas lagu kala daadsanaado ay keento. Buugaas ayaan soo bandhigay.
Ma adigaa qoray?
Anaa qoray, keligii baa qoray.
Maxaa kugu dhaliyay marka?
Marka anigu de waxaan ahay cilmi baaris, qof cilmiga baarta, qof jaamacad ka dhigta. Marka waxyaalaha aan baaro, qeybaha aan ku takhasuso ayaa waxay tahay haajirida dadku inay wadamo ka tagaan oo wadamo kala tagaan. Marka sharciyada kala duwan ee wadamadu ama soo gelida ama bixida ha noqoto, waxyaalaha ay kala kulmaan deganaanta inay degaan wadankaasi ama dhibaatada ama waxyaalaha fudud iyo waxyaalaha hortaagan inay dadkaasi ay wadamadaas galaan ama markay degaan ay la qabsadaan ama ay wax ka samaystaan ama ay ka siiyaacaan, waxyaalahaas ayaan baaraa. Marka buuggu wuxuu la xiriiraa runtii cilmiga aan ku shaqeeyo oon ku takhasusoon jaamacadda ka dhigo.
Waa gartay gurguurista dadka ama kaba soo qaadba qof hadduu meel intuu ka tago wadankiisoo kale wadan kale uu tago, si yaroo kooban adigoo igu sheegaya caqabadaha ugu badan ee buugga aad ku qortay ama aad ku soo bandhigtay maxay yihiin?
Dadku markay qaxaan, tusaale Soomaalidan usoo qaadanayna, laakiin Soomaalida keliya ma aha, waad oran kartaa Siriyaanka haddaan arkayno oo kasoo tegaya Siriya oo Turki tegayo Greec tegayo dhowr wadan oo kalena sii maraya si Germany u yimaadaan. Dadku markay qaxaan waxay raadinayaan nabad, waxay raadinayaan nabad dhaqaale oo inay dhaqaale helaan, waxay raadinayaan nabad ay ku badbaadaan oo jirkoodu dhimasho iyo dhibaato iyo xabad ay uga yaacaan, waxay raadinayaan meel ay degi karaan oo niyadoodu iyo diintoodu iyo dhaqankoodana ay ku haysan karaan. Marka Soomaalida waxaan fiirinayaa saddexda wadan inay ka helaan nabadaas iyo inaysan ka helinin. Buuggu wuxuu sheegayaa in wadamada carabta dadka degay Soomaalida degtay ay nabad dhaqaale ka helaan oo iska degan yihiin, iska shaqaystaan, wadankiibay u dhow yihiin, wadamo muslimana weeyaan. Marka nabad oo diintooda iyo dhaqankooda ilaalistaa way haystaan, laakiin waxaad moodaa dadka inta badan aan wareystay weli inay ka fikirayaan inay sii aadaan wadamada galbeedka. Waxa ugu weynay raadinayaan oo ka maqanna waxa weeye san waraaqahan lagu safro ama waraaqahan aqoonsiga citizenshipka, sababtoo ah passportka Soomaaligu waa dhib badan yahay in lagu socdo. South Africa Soomaalidu shaqa fiican bay ka haysataa runtii, dhaqaale ahaan saddexda wadanaan isu barbar dhigay meesha ay ugu degan yihiin weeye. Muslimiinta hindidaba soo dhaweyso aada u caawisoo dejisay, ayaguna way dadaalaan oo aada bay u shaqaystaan, laakiin sharcina way ka helaan xitaa haddii sharcigu marmarka qaarkood waqti dheer ku qaato oo xoogaa musuq maasuq iyo wax saasana ay ka jirto home officeka meesha waraaqaha bixisa. Laakiin South Africa waa wadan dagaal isaga dadkiisi isku hayaan oo dil badan iyo dhibaato badan ka jirto. Marka Soomaalidu halkaas joogta niyad ahaan way fiicnaan lahaayeen oo muslimka iyo hindiday dhex degaan, laakiin shaqadii iyo qudraadiskii ayaa wuxuu geynayaa meelihii wadanka khasaarada ugu weyn ay ku dhacday oo dhibaatada ugu weyn dadka madowga oo hogaajaysan oo markii horeytana la cunsuriyay ku xiran yihiin, marka dil iyo dhibaato iyo xanaaq iyo xumaan ay kala kulmaan. marka South Africana waxaad moodaa iyaguna dadkaasi inay weli iyaguna ay leeyihiin halkani meel aan degi karno oon ku furan karno guriga ma aha, marka waxaad moodaa iyaguna weli galbeedka rabaan.
Professor Cawa, haddii dadkii marka kuwa Afrika jooga meelo kamid iyo kuwa Carabaha jooga meelo kamida laga yaabo inay niyadii hiyiga ku hayaan inay soo aadaan dalalkan qurbaha reer galbeedka, kuwa qurbaha jooga laftooda daraasaadka ma ku samaysay oo ma ogaata waxa iyagana ay tabayaan?
Haa, Sahra, waan sameeyey qaybta aan aad u fiiriyey waa Maraykanka, laakiin waxaad oran kartaa waddamo kaleeto oo badan oo galbeedka ah ayaa loo barbardhigi karaa. Soomaalidu Maraykanku markay tagaan, dabcan waxaa loo maleeyaa Maraykanka niyadda iyo waddamada galbeedka oo dhanba waxaa loo maleeyaa meel dhulka dahab ku daagsan yahay, dadkuna dhaqaalo oo baysigay u baahan yihiin oo dadkoodana 200 ama 200 uga diraan way helaan. Laakiin Maraykanka iyo waddamadan galbeedkuna dhibtooday leeyihiin, sababtoo ah markii 9/11 ay dhacday oo Maraykanka qaraxisay lagu sameeyey uu galay Afghanistan, uu galay Ciraaq, dadka muslimiinta xoog cadaadis muuqda iyo mid aan muuqanba waa lagu hayaa. Marka Soomaalidii markay Maraykanka tageen, waxay ka qayb noqdeen jirkoodii, kolorkoodii oo madow ah, oo madowguna taariikhda dadka madowga ah iyo cunsurinimada ay soo mareen iyo gumaysiga iyo adoonsiga ay soo mareen ay taariikhda buugaagta adduunka dhan ku qoran tahay. Soomaalidii dhaqaale ahaan dad liitaaday yihiin, waxay qayb ka noqdeen dadka miskiimiinta oo meelaha faqiirka dega. Marka madownimadoodii iyo muslimnimadoodii labadaasba cidhiiriba u keentay Soomaalinimadii.
Taasi waxay ahayd Professor Cawa Maxamed Cabdi oo barakaha jaamacadda Minnesota, una warramaysay Saare Cabdi Axmed waxay ku sugnayd magaalada London ee dalka Britain. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sida warkayagaba ku maqlayseen, waxaa gobolka Siina ee dalka Masar ku burburtay dayuurad laga lahaa dalka Ruushka, taasi oo dhammaan rakaabkii saarnaa uu dhintay. Haddaba maxaa keenay in dayuuraddu ay dhacdo? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon u leh, kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalka Minnesota.
Waxaa la ogyahay in diyaaraddii Maxamed burburtay waxaa diyaaradda lahaa waddanka Ruushka. Waxay waday 224 rukaab. Waxay u socdeen, diyaaraddu waxay ka baxaysay Masar oo Sharm el-Sheikh magaalada la yiraahdo oo dalxiiska loo tago. Waxay u socdeen St. Petersburg oo ku taala Ruushka. 224 dhimatayna dadka waxay iskugu jireen 63 raga, 138 dumara iyo 17 caruura.
Waan gartay ilaa hadda ma la ogaaday waxa keenay inay dhacdo.
Wallaahi haddaad fiirisid, laba arrin baa soo baxday. Dowladda Ruushka iyo waddanka Masar waxay leeyihiin arrintu waa baaraynaa, welina waxayna arrintu argagixisa ma aha. Hase ahaatee niman la yiraahdo walaayatu Siina oo markoodii horena la dhihi jiray Ansaaru Baytulmaqdis oo Alqaacida raacsana oo ka go-ay, kadibna la baxay walaayatu Siina oo waxa loo yaqaano Tandiimi Dowla Islaamiya ama Daacish ama ISIS dadku se u yaqaanaanba raacay, oo Abubakar Baqdaadi wilaayadiisa hoos galay, ayaana meel aan ka fogeyn degan. Sidaan la socono, Siina waa laba gobol baa loo kala qeybiyey. Muxaafadada Shimaalu Siina waa caasimadeedu waa Sharm el-Sheikh, waa meesha diyaaraddu ka kacday. Shacabka masaaraduna waa ku yaryahay, waana dhul dalxiis loo tago oo xiran, oo dalxiisayaasha u xiran. Dhulka kale, muxaafadada Januubu Siina waa Xariish, 400 xoogaa bay u jirtaa. Meeshaas weeye meesha ay fadhiyaan nimanka wilaayatu Siina la yiraahdo, ayna ku xoog badan yihiin. Diyaaradduna waxaa la sheegayaa inay iyadoo gubanaysa, sida ay dadka arkeen meesha kusoo dhacday, tuuladii ay kusoo dhacday, waxay sheegeen inay diyaaraddu ololeysay, laba ay u kala jabtay. Marka nimanka Daacishtu way sheegteen oo wilaayatu Siina waxay yiraahdeen annagaa ka dambeynay, iyagoo sababta uga dhigay in ay Ruushku faragelinta u geliyey waddanka Suuriya iyo cadownimada uu Islaamka u muujiyey carabta, annagoo uga argoosanayno siday hadalkooda u dhigeen, ayay waxay ku leeyihiin annagaa soo riday. Marka waa arrin macquula, laakiin kolley dowladda Masar iyo dowladda Ruushkuba waxay ku adkeysanayaan in aysan arrin ficli faacil ama arrin argagixisa aysan ahayn.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in sheegashadan kooxda ISIS raacsan ee gobolka Siina ay ku sugan ay rumowdo dhaawac intee leeg ayay arrintani soo gaarsiin karaysaa dalxiiska dalka Masar?
Horta dhaqaalaha Masar wuu iska sii tabcaanayay since 2010 markay dhacday Arab Springi. Waddanka waxaan ognahay labada master ama uu dakhliga u kasoo galo waa qanaata Suez iyo midda labaadna waa dalxiiska. Dalxiiskana dharbaaxayo badan ayaa ku dhacay. Hadda ka hor 2004 diyaarad ayaa isla airportkan madaar Sharm el-Sheikh ka kacday. Diyaaradda Faransiis ayay ahayd, waxaana ku dhintay 148, 134 kamid ay Faransiis ahaayeen. Dhowr 2 bilood ka hor waxaa dhacday iyadana arrin kale oo 17 dalxiisayaal oo Mexicana ayaa ciidanka masaaridu kama u dileen ayagoo u maleynaya canaasiirta wilaayada Sinaa ee Daacish, ayagoo la dagaalamayay u maleeyay oo ku khaldamay, taasna dhaqaale iyo kharash ayay ku bixiyeen raaligelin dowladda Mexico. Marka dalxiiskii iyo dhaqaalihii iska sii markii horeba aan sii fiicnayn, korontadii waddanka shaqo la-aantii oo badatay, marka doorashadii maalin dhaweyta dhacday 2 week kahorna dad shacabka Masarna way bidiideen inay soo baxaano percentageka doorashadu baarlamaanku wuxuu ahaa 116. Marka xaaladda Masar ma fiicna. Midda kale diyaaradihii hawada maraya Siinaa laftigeedii sida Lufthansa iyo Air Francena waxay sheegeen inay xalaqayaan hawada ay marayaan Masar korkeeda. Marka dhaqaalihii marka wuu iska sii liitaa. Marka dee dhib weyn bay ku tahay waddanka, culays ayay ku tahay. Sidiisa kalena waddanka siyaasiyadna uma xasiloono. Dee inqilaabkii madaxweyne Cabdifatax Siisi uu ku sameeyey madaxweyne Mursi dhibkii ayuu keenay aqoon muslimiinkii weli gadood ayay wadaan gudaha iyo dibaddaba. Marka dee xaaladda Masar xaalad aanan wanaagsanayn ayay hadda maraysa ayaa la dhihi karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon oo la igana warramayey waxyaabaha laga yaabo inay keenaan burburkii ku yimid dayuuradda Ruushka ee dalkaasi Masar. Halkaad naga dhegeysanayseen waa VOA Washington.
Muusigaasi hadiiba aad garateen waa Nimcaan Hillaac, fanaanka da'da yar ee naga dhageysta.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxay.
Shaka This program has come to you from the Voice of America, Washington.